poslednej prednáške, tejto duchovnej poradne, by som sa chcel venovať dlhodobým problémom. Pretože keď sa hovorí o duchovnom boji, tak sa veľmi často predstavujú také úspešné prípady, ktoré vzbudia obrovské nádeje. A žiaľ, že som bol príliš často svedkom toho, že ľudia splnili všetky možné podmienky, ktoré im niekto dával na to, aby mali problém vyriešený, aby sa zbavili nejakých duchovných vplyvov alebo nejakých iných zvykov alebo problémov a prešli, tak by som povedal, rukami všetkých možných majstrov a nakoniec ešte stále to nebolo vyriešené. Ja by som chcel dnes upozorniť na to, že o čom to môže byť. Zďaleka netvrdím, že to vymenujem. Aj tak to bude dosť dlhý katalóg a bol by som rád, keby ste buď si urobili poznámky, keď sa vás to bude týkať, alebo ak to potom budete, povedzme, počúvať z nahrávky, aby ste to sledovali, ak máte taký problém, alebo ak chcete niekomu pomôcť. A sa vám bude zdať, že asi týmto smerom to pôjde. V Žalme 19. 13. verš je taká zaujímavá prosba, ktorá na toto naznačuje. Kto pochopí, tam je napísané poblúdenia, ale to by sme mohli preložiť aj problémy. A preto aj od skrytých ma očisti. Hej. Takže tu autor tohto žalmu hovorí, že to, čo máme my za problémy, je nepochopiteľné. A ja vás varujem vždy pred ľuďmi, ktorí to predkladajú tak, že to je ľahké. To je vždy veľmi nebezpečné a žiaľ je na svete množstvo amatérov a ja sa musím priznať, že dúfam, že k ním teraz nepatrím, ale že som to aj ja tak amatérsky robil, lebo človek niečo prečíta niekde, na čo mu zafunguje a už si myslí, že má riešenie pre všetkých ľudí. A takíto amatéri často vyrábajú pocit viny u mnohých ľudí, pretože v momente, keď sa to nepodarí na vás, čo oni vám predpíšu, tak vám vyrobia pocit viny. To je váš hriech, neposlušnosť alebo niečo. Hej? Takže keď vidíte zo zubov takýchto viacerých amatérov, tak môžete byť dobre zmangľovaní. A ja si nemyslím, že my sme bez hriechu a že oni majú celý problém. Na tom je to najťažšie, že keď vám niekto povie, to je preto, že neposlúchaš, že si hriešný, tak vy musíte priznať, no áno, je to pravda. Kto môže byť bez hriechu? A povedať si, no to je, ja nie som hriešný, ja nemám problém s neposlušnosťou. Len už nepriznajú tú druhú časť viny, že ich návod nebol až taký dokonalý pre vás a že možno, že používajú jeden liek na všetkých. Hej? Viete, takí felčiari voľa, keď existovali, tak všelijakí falošní podvodníci, ktorí prišli z jednou látku a na všetky choroby jeden liek predpisovali. Takže na to by som chcel upozorniť, že tá dnešná prednáška je o katalógu možných zdrojov problémov a ja ich budem veľmi rýchlo menovať a krátko, pretože keby som mal sa tomu venovať dlho, tak by na to nestačili ani celé týždne, pretože to je o živote a život je dlhý. A veľa ľudí má veľa životov. Takže budem to deliť na systémové alebo pozitívne, ak chcete, príčiny. Niektoré tie dlhodobé problémy majú tak byť a nedajú sa vyriešiť preto, lebo Boh nechce, aby sa to vyriešilo. A to je možno pre niektorých novinka, hej, že to tak môže byť niečo takého. A druhá časť potom sú negatívne, teda tie, ktoré by sa mali vyriešiť, ale voľa kde je zakopaný pes, ako sa hovorí, a ja sa budem pokúšať to pomenovať. Takže, poďme na tie pozitívne, alebo v úvodzovkách pozitívne. Hej, v tom zmysle, že oni majú svoj význam a nedajú sa odstrániť. V prvom rade Biblia nám jasne ukazuje, že tento svet je v moci zlého. To znamená, že ak si niekto predstavuje, že môj život sa tak vyrieši, že ja už nebudem musieť bojovať, tak mám pre vás veľmi sklamávajúcu správu. To sa nedá, iba keby ste v momente zomreli a boli doma. Hej? Tu ste v cudzine, nemôžete vyhrať tak, aby ste si mohli hodiť šlofíka až do smrti. Hej? Takže toto sa ale často zvestuje a dá sa povedať, že toto je jeden z podstatných znakov siekt. Hej? Ľudia kadekomu nadávajú do sekty alebo do siekt, ale toto je znak sekty, že keď budeš nasledovať tohto alebo toto učenie, tak nebudeš mať problémy a tí ľudia naozaj majú pocit, že nemajú problémy, sa usmievajú, nič nevidia. Hej? Teda, ak by ste toto chceli, tak to sa nedá. Hej? Druhá vec je, že Biblia naznačuje, že duchovný zápas môže dlho trvať, aj keď je legitímny. Napríklad Rímanom 16:19, tam je zvláštne slovo, akože apoštol píše do Ríma, a on im hovorí, že Boh čoskoro, hej, on tam hovorí čoskoro, len zdá sa, že to čoskoro nie je tak až hneď, hej, že teraz zajtra, že podmaní satana pod vaše nohy. Alebo keď si vezmete list Židom 10:36, potrebujete trpezlivosť, aby ste vykonali Božiu vôľu a dostali ten prísľub, ktorý Boh im dal. Aký presne, to nie je napísané, ale zrejme ide o konkrétne veci, ktoré tí autori písali ľuďom a oni vedeli, že čoho sa to týka. Takže tieto veci sú veľmi dôležité a ja mám dojem, že dnešné kresťanstvo veľmi často podlieha takejto reklame, takej lacnej. Keď toto urobíš, keď toto si prečítaš, keď vstúpiš do tejto skupiny, alebo keď zažiješ toto, tak už to bude také, že už prestaneš mať vôbec aké zápasy, aké problémy. Tak toto sa nedá. Dokonca v druhom liste Korinťanom 4:16 je napísané, že aj keď náš vonkajší človek, teda telo, sa rozpadáva, doslovne, hej, ruší, vnútorný sa obnovuje každý deň. Teda každý deň potrebuje ako keby vstať z mŕtvych. Sa obnovuje, aby mohol vôbec existovať, aby mohol bojovať duchovný boj. Takže duchovný boj nie je možné ukončiť tak, že vybojujem nejaký super zápas a odvtedy budem šťastný. Hej. Samozrejme, že veľa svedectiev práve takto znie. A najčastejšie títo ľudia hovoria svedectvo, pretože človek, ktorý dlho sa s niečím borí a nevie to vyriešiť, ten príliš neletí zakazateľne a nepôjde hovoriť, viete, ja mám 20 rokov už problém a neviem si s tým riešiť, ale postupne sa to nejako rieši a som stále bližšie k Bohu, ale ešte stále padám. Toto nie je dobré svedectvo. Dobre to znie? Ale ak niekto proste má úžasnú skúsenosť, ktorá je reálna, teraz nehovorím o ničom podvodnom, akože si to len namýšľa, no tak takýto človek vybehne, aj bol som na drogách a teraz som čistý, alebo niečo. Ne? A už to je. Ne? Vďaka Bohu za to, len títo ľudia, ktorí takto svedčia a dobre svedčia, vytvárajú dojem, že to vždy a všade takto musí byť. A keďže nečítame poriadne Bibliu, my evanjelikáli, priznajme sa, tak zabúdame na miesta, ktoré v písme ukazujú, že niekto musel aj dlho zápasiť. A dokonca apoštol Pavel, ktorého asi nepodozrievame z nejakého zlého života alebo neposlušnosti, tak hovorí, že práve preto, že mal obrovské zážitky s Bohom, tak mu Boh dal voľakého démona, voľakého aniela satanovho, aby ho držal pri zemi. Hej. Tak teraz rozmýšľajte o tom, že možno, že by si bol, Pavel povedal, tak radšej keby som nemal až také úžasné zážitky, aspoň by ma to stále netrápilo. Hej. A to nás môže prekvapiť, ale málo sa o tom hovorí, lebo teatrálnosť je oveľa zaujímavejšia ako realita však. Čiže teatrálnosť, ne? Že to Všetci otvoria ústa a pozerajú, no fú, a to je úžasné. Hej. Takže to je trvanie duchovného boja, postupnosť oslobodzovania. Ja neviem, či ste počuli svedectvo Dereka Prinsa, ktorý už je teraz po smrti, ale on mal takúto službu oslobodzovania. Viete, kto je Derek Prins, alebo bol teda. A on hovoril o svojom živote, že už bol kazateľ, už ja neviem, mal službu, aj uzdravovanie a tak ďalej. A ešte stále vedel, že má problém s démonom hnevu. Počuli ste niekto tento príbeh? A on bol zúfalý z toho, pretože hovorí, tak Pane Bože, tak ja kážem o oslobodzovaní, ja som prežil kadečo a s týmto si neviem rady. A on, toto je jeho svedectvo, takže ja to nehodnotím, ja vám to len hovorím, že teda ľudia, ktorí sú nie proti oslobodzovaniu, o tom to hovoria. Hovoril, že sa dozvedel, ja neviem, či z písma, či mu Pán Boh to dal vedieť, alebo ako, že problém s démonom hnevu začal mať, keď bol malý chlapec, otec ho provokoval tým, že mu niečo ako podával a potom mu to zobral. Viete, niekedy sa s deťmi môžete hrať, že tu máš a dieťa potom skočí a potom mu to nedáte. Hej? A teraz dieťa sa začne plakať, hnevať alebo čo. A že to takto ho otec provokoval, takto ho dráždil. A on vraj odtedy mal problém so záchvatmi hnevu. Ale keď sa modlil, aby to bolo odobraté, tak vraj dostal takúto odpoveď, že taký príklad z zdobíjania Kanánu. Keď Izraelci dobíjali Kanán, tak Boh tam hovorí v Exode, teda v 2. Mojžišovi 23-29, že tie národy nevyženiem spred vás v jeden rok, aby sa zem neobratila na púšť a nerozmnožila proti tebe poľná zver. A on hovorí, že on tomu tak rozumel, že isté zvyky, ktoré on nadobudol v kontakte s týmito bytostiami, keby boli okamžite odobraté, tak on by nebol schopný vybudovať si tú svoju správnu personalitu ako náhradu za to, čo sa vybudovalo s pomocou, alebo chcete z úvodzovkách pomocou týchto duchov. Hej. A toto je veľmi zaujímavá myšlienka, ktorú ja vám nechám na kritiku. Ja to tu nejdem hodnotiť, ale chcem vás upozorniť na to, že toto nie je slávnostné svedectvo, že raz som bol oslobodený a už som nikdy nemal problémy. A je to z úst Dereka Prinsa, ktorého nemôžete podozrievať z nejakého zatlkania, hej, že toto sa nedá, to sa nerobia. Hej. Takže môžete o tom rozmýšľať, ale je to niečo o postupnosti, že ak človek má isté problémy, môže to byť Boží plán, že postupne z nejakého dôvodu je oslobodzovaný a nie naraz. Hej. To môže byť. Takže to je všetko pozitívne v tom zmysle, že systémové, alebo má to nejaký zmysel. Ďalšia vec, ktorú v tejto súvislosti by som raz povedal ešte stále v tej prvej časti, je, že veľmi často podceňujeme hĺbku ľudskej osobnosti. Biblia nám hovorí, že sme obraz Boží. Boh je nekonečný. Hĺbka tvojej bytosti, tvojej duše, tvojho ducha je nekonečná. A keď sa pozriete na niektoré miesta, napríklad 1. Korintianom 2.11. Kto z ľudí vie, čo je v človeku, okrem ducha človeka, ktorý je v ňom? Alebo Žalm 42.8. Tam je to metaforicky, ale tam cítite niečo o hĺbke človeka. Tam je napísané toto. Priepasť sa ozýva priepasti na zvuk tvojich fanfár. Hej, alebo trubíc, to je slovo od roháčka. Myslím si, že tam išlo o nejaké kanály vodné alebo niečo proste, ktoré vydávali, teda voda, keď cez ne tiekla, tak vydávala taký zvuk, ako riava, ako rýchla voda. Ale to, že priepasť sa ozýva priepasti, tam sa zdá, že on nehovorí len o prírode, ale hovorí, že na to, aby sa vnútro človeka ozvalo Božiemu hlasu, tak potrebujete prežiť tú hĺbku toho, čo je vo vás. A keď my riešime problémy človeka ľahko, povrchne, tak vlastne popierame to, že to je niekto, kto je nekonečný. Kto je hlboký, ako si my ani neviem predstaviť. Takže niekedy sami na sebe to tak robíme. Že si myslíme, že stačí ja neviem, za prvé, za druhé, za tretie, či po prvé, po druhé, po tretie, urobím 3-4 kroky podľa nejakého majstra duchovného života, ktorý dnes je neúrekom, hej. Všade máte vypočítané, urobte týchto 5-6 krokov a už je to zaručené. A zabudneme, že Boh nechce, aby sme išli podľa nejakej masovej, podľa nejakého masového programu. Každý z nás je individualita, každý z nás je obraz Boží a každý z nás je, má nekonečnú hĺbku. Takže preniknúť do tvojho vnútra, ak sa tam snaží niekto vniknúť lacno, pár heslami, tak ťa vlastne popiera. Popiera Božie stvorenie v tebe. A tá taká slávnostná opatrnosť a vážnosť sa dnes veľmi málo kedy vyskytuje. My sme ovplyvnení evolučnou teóriou v tomto a že si myslíme, že s človekom sa dá zaobchádzať ako s nejakým zvieraťom. Ako s pokusným králikom. Funguje to na iných, musí to aj na tebe. No, ak nie, tak tvoja smola. My už máme 20 000 členov a tak sme spokojní. Hej? Jeden nám môže vypadnúť. To je veľmi, veľmi zlé a myslím si, že je to hriech modernej doby. Takže toto celé vedie k tomu, že my nemôžeme povedať, že máme patent na ľudské problémy a musíme si dať pozor, aby sme pri každom riešení, či už na sebe, že my máme duchovnú sebaobranu, alebo niekomu chceme radiť, nechali priestor na to, že je to možno niečo, čo nikto nevie vyriešiť a na čo bude musieť prísť špecifické zjavenie alebo špecifické Božie vedenie. Takže to sú, to je niekoľko príčin, ktoré by som nazval systémové alebo pozitívne príčiny. Hej, teda nie sú to príčiny váš hriech, vaša nejaká divná konštitúcia alebo niečo, ale niečo, čo tak má byť a s čím treba počítať. Teraz pôjdem k tým negatívnym, ktoré môžu sa vyskytovať. A najčastejšie, ja to spomeniem, ale to je vždy spomínané, že je tam naozaj nejaký hriech, nejaký zabudnutý hriech, niečo, čo sa udialo. A tieto bytosti, o ktorých my hovoríme, si veľmi vedia strážiť vlastné práva. Ak získali na vás v detstve, kde vaša pamäť nesiaha, ak získali na vás právo nejakým spôsobom, že buď vám niekto vás oklamal a vy ste niečo urobili, alebo ako tento Derek Prince, ktorý hovorí, že sa rozúril vtedy. A vlastne o tom, neviem, či si to pamätal, alebo mu to bolo zjavené. Takže v tom prípade, ja neviem, či Boh to vždy rieši tým, že vám musí zjaviť, čo to bol za hriech. To som nepovedal. Je možné, že sa to dá aj všeobecne urobiť, že proste, Pane Bože, ak vieš, že niečo v minulosti bolo také, o čom neviem, ale otvoril som sa zlému a teraz ma to trápi, tak buď mi to zjava, alebo to odstráni. A on vie, čo má s tým robiť, ale je to možné, že sa niečo takéto v vašom živote stalo a že, s tým, že to treba riešiť. Hej. Boh to vie aj vám odhaliť, ja neviem, akým spôsobom, rôznym. Niektorí môžu mať také obdarovanie, že vám to vedia povedať. Niekedy vám to môže zjaviť vo sne, alebo vám to príde na myseľ, alebo niečo. Ja teraz som nechcem to pokryť, ani neviem, ako sa to odohrá. Len buďte pozor, dávajte pozor na ľudí, ktorí radi odhaľujú cudzie hriechy. Ne? Pretože toto sa môže stať, že prídete za niekým, kto zrazu vie o vašich hriechoch a bude vás mangľovať cez nejaké vyznávanie. Hej? Vyznávanie je u Jakuba, ja som spomínané, Ježiš hovorí o vyznávaní hriechov, ale ani vyznávanie hriechov nie je všeliek. Hej? Teda dajte na to pozor, hej, aby ste neprešli nejakou takouto takýmto mlínom, ako to mám nazvať, ale pokiaľ vnímate, že nie ste pred ľuďmi, ale pred Bohom a že vás niečo obvinuje, tak samozrejme, že to môže byť a býva to často. Niekedy je problém ani nie tak zistenie, aký hriech to je, alebo čo je to za hriech, ale poznanie hĺbky hriechu. Hriech nie je o činnosti, hriech je o celkovom postoji našej bytosti. A veľmi často sa hriech zjednodušuje na zlé činy. Hriech nie sú len zlé činy. Hriech je hlboký postoj človeka, ktorý sa týka mojej schopnosti poddať sa Bohu, mojej schopnosti poslúchať, pokoriť sa. Moderná doba nechce o pokore nič počuť. My sme všetci načatí tým, alebo poznačení tým, že sa do nás od detstva vtlka, že človek je veľký, má si sám všetko zariadiť, nikomu nemá byť sluhom a tak ďalej a tak ďalej. Ego je posledná bašta, aj keby nás toto svet neučil, aj tak ego je posledná bašta pri duchovnom boji. Vždy a všade. A nikto si nemôže myslieť, a to je už na začiatku som hovoril, že teda o Pavlovi, ktorý mal túto výchovu, že Boh mu hovoril, dosť máš na mojej milosti, mohol by sa povyšovať a to by bol tvoj koniec. A Pavel o tom aspoň vedel, ale my často nevieme, že sme egoisti. Že vlastne chceme bojovať duchovný boj, aby sme sa obdivovali. Pretože to je najnormálnejšia vec pre nás, že prečo chcem byť dobrý, prečo chcem slúžiť Kristovi? No, aby som sa obdivoval, aby som bol za sebou spokojný. Čo je dôležitejšie? Aby som ja bol za sebou spokojný, alebo aby Boh bol za mnou spokojný? To je nepríjemná otázka však. No, sa zdá absurdné. Prečo by Boh mal byť so mnou spokojný, však chcem ja byť za sebou spokojný. Takže to nám niekedy ako keby vyrážali stoličku spod nášho zadku, keď sedíme na niečom, pretože my sa chceme cítiť dobre a myslíme si, že my sme cieľom duchovného boja. Takže ak toto v nás je a Bohu sa to nepáči, tak ten problémik alebo niečo, čo s čím si dlhodobo nevieme rady, sa nám bude stále vracať a týmto Boh nám upozorňuje, počkaj, ty si chcel, alebo mal víťazstvo nad tou vecou, ale len na to, aby si sa cítil dobre. My sme nie zachránení na to, aby sme sa mali dobre, ale na to, aby sme boli služobníci Boží. Keď ste služobníci Boží, tak sa máte dobre, ale vašim cieľom nie je mať sa dobre. To je taký paradox. Že keď sa nechcete mať dobre, tak sa máte dobre. Ale keď si to dáte za cieľ, tak sa nemáte dobre. Najbezpečnejším spôsobom, ako sa stať nešťastným, je urobiť si šťastie za cieľ svojho života. V momente, keď si urobíte za cieľom svojho života šťastie, tak ja vám môžem zaručiť, že budete nešťastní. Pretože ste si urobili cieľom svoje ja, budete stále o sebe rozmýšľať, ako sa má, a nie o tom, že pre koho žijete. Najlepší život je obetovaný život. Samozrejme, obetovaný Kristovi. Pretože keď ho obetujete jemu, tak sa stáva to, čo on povedal, kto stratí svoju dušu, tak ju našiel, tak ju získa. Tak kto stratí svoj život, tak ten ho nájde, ale my ho stále sa snažíme nejak pestovať a ešte aj duchovný boj alebo duchovnú sebaobranu robíme len preto, aby sme si leštili svoju svetožiaru a pozerali sa do zrkadla. Dneska som lepší. A som lepší ako tamten a môžem sa obdivovať. No tak, ja neviem, ak je Bohu z niečoho navracanie, tak z tohto, viete, že o Laodicejskej cirkvi či zbore je napísané, že ju vypľuje, pretože on si myslel, že už nikoho nepotrebujem, som bohatý, mám sa dobre, tak čo už mi treba, hej? Som úspešný, dospel som, som v cieli. Takže nepodceňujte svoje ego. A ja netvrdím, že každý, kto má dlhodobé problémy, toto je jeho problém, to som nepovedal, ale veľmi často, a myslím si, že v táto doba, mimoriadne toto ego pestuje, dokonca odmieta pokoru ako cnosť. Dnes sa pokora nepovažuje za cnosť. Lenže Biblia nepustí a nemyslím si, že sa to dá zmeniť. Takže to je problém napríklad ega, hej, sme pri tých negatívnych príčinách. hĺbka hriechu, nedokonalá poslušnosť, neodovzdanosť. Niektorá špina, ak ste sa v živote prehnali cez nejaké veľmi, veľmi špinavé myšlienky, to aj nemusia byť skutky, myšlienky, hej. Ste čítali nejaké knihy, alebo pozerali umelecké diela, filmy, ja neviem čo všetko, hej. Tak, môže sa stať, že na to, aby sa tá metóda myslenia, lebo to nie je len obsah, to je spôsob, ako spracovať informácie, aby sa odstránili, je možné, že na to treba dlhodobý prúd Božieho slova, kým sa to zmení. A že kým ten dlhodobý prúd Božieho slova to nevyčistí do hĺbky, nevyperie, ne? Takže sa to nebude dať odstrániť. Ale ak nemáte čas na Božie slovo, tak neustále spracovávate informácie tými metódami, ako ste sa naučili predtým. A vlastne neustále sa sami pošpiňujete, pretože Biblia hovorí, čistému je všetko čisté a nečistému je všetko nečisté. To znamená, že ak máte v sebe túto metódu, darmo máte odpustené hriechy, môže sa stať, že každú novú informáciu spracovate tak, že vás pošpiňuje. A toto je tiež dlhodobý problém, lebo vyžaduje čosi ako výmenu mysle, lenže nie vymývanie mozgu. Hej? Boh nikdy nevymýva mozog. Nikdy. Všetko, čo Boh robí s vašim mozgom alebo s vašou mysľou, je vždy podriadené vašej dobrej vôli. Boh nič neurobí s vami proti vašej dobrej vôli. My by sme to radi, keby to niekedy urobil, nie? Bolo by to ľahšie, nie? Pane Bože, vymý mi mozog, hej, a daj mi novú myseľ. A... Tá nová myseľ je vždy potenciál inak myslieť, ale zvlášť zo začiatku je to veľmi ťažké myslieť inak, ako sme sa naučili predtým. A tak by som povedal teraz, možno niečo riskantné hovorím, ale osobitný problém tu majú umelci. Lebo umenie, ja som nie proti umeniu, aby ste mi nerozumeli zle. Ja som nie proti umeniu, myslím, že je to Boží dar. Ale umelci sú mimoriadne schopní, keď sú bezbožní, hej, ak si zoberte Baudelaire, Fleur du Mal, alebo také otrasné niektoré veci, kvety zla, hej, od týchto básnikov, že ja keď to čítam, tak niekedy si myslím, môžem to vôbec čítať? To sú nesmierne geniálne vyjadrenia toho, čo vy ani nechcete myslieť, keď ste veriaci. No ale ak ste v tom sa váľali predtým, tak je neľahké sa toho zbaviť v smysle. A môže to trvať dlho. Takže to si, netreba to podceňovať. Hĺbkovú špinu. Vonkajšie vplyvy môžu existovať vplyvy rodiny, zväzky, ktoré príbuzenstvo má obrovský vplyv na nás. A diabol to rád používa, aby vaši príbuzní, ktorí sú v moci temna, nad vami mali moc. Oni vás môžu preklínať, môžu vás zavezovať, ak sú to nejakí, ja neviem, satanisti alebo niečo, tak oni vedia, ako vám robiť prekážky. A tam si treba dať pozor na to a modliť sa, povedzme, požiadať iných ľudí, aby sa za vás modlili. Takýto vplyv môže mať napríklad nejaký pamiatkový predmet. Ja som čítal príbeh, teda skúsenosť človeka, ktorý si doniesol nejakú masku z Mexika, a zrazu mal veľký problém s pokusmi na samovraždu a tak ďalej a potom mu nejak duch ukázal, Boh mu to ukázal, prosím ťa, tú masku si nárokuje nejaký démon. Ja nevrajím, že každá maska, každý pamiatkový predmet má ducha, prosím ťa, to som nepovedal. Nebuďme hlúpi a nehľadajme za každou vecou démona. Ale môže to tak byť. A ak máte nejaké vecičky z pohanských krajín, alebo možno, že odtiaľto, ktoré si nejaké bytosti nárokujú, tak vy musíte vedieť, že či to tak je, alebo nie. Ja som nepovedal, vyhoďte všetko oknom, ale zase, ak ide o život, tak viete, vyhadzujeme všetko. No. Takže ja to nechám na vás, alebo na toho, koho sa to týka, len treba vedieť, že toto môže byť. Hej, znie to smiešne pre človeka, ktorý je vedecký, ako si informovaný, ale neradím to nikomu podceňovať, takéto fakty. Pretože tieto bytosti sa nechcú zbaviť ani priestoru, ani veci, ani ktoré, proste predmetov, ktoré im boli zasvetené. niečo zasvetíte zlému duchu alebo nejakej moci, tak tá moc to považuje za svoje a proste ide s tým. Takže na to musí kresťan dávať pozor. Nevrajím, že stratí spásu, ale že môže mať poriadne problémy. To určite môže. Ďalšia vec, ktorá je veľmi závažná, veľmi často sa podceňuje, je, že keď riešime nejaký problém, tak ho musíme riešiť komplexne. Človek môže mať duchovné problémy, ktoré sú spojené s psychickými a ktoré sú ešte spojené s fyzickými. A vy, ak riešite duchovný problém a nestaráte sa o to, či ten človek potrebuje fyzické uzdravenie, tak ten duchovný problém sa môže vracať cez neuzdravenú fyzickú nemoc. Psychické poruchy často sú spojené s nejakými fyziologickými javmi a tie fyziologické javy, keď necháte neriešené, že proste nemodlíte sa za uzdravenie, alebo nestaráte sa o to, aby ten človek bral liek, tak mu poviete, teraz si zdravý, nemusíš liek brať, on prestane brať liek a zrazu je tam, kde bol predtým. Nie, nech vaša viera nie je v nebratie liekov. Hej. Niektorí sa tak predstavujú, že keď vyriešia jeden problém, tak všetky vyrieši. Väčšina problémov s duchovným svetom je kombinovaná. A potrebujete naozaj odborné prístupy a nezakazujte ľuďom alebo sebe chodiť k lekárovi, pokiaľ máte aj fyzický problém. Hej. Takže samozrejme, keď už nejaký psychológ alebo psychiatér začne na vás vyrábať nejaké psychologické postupy, ktoré sú proti tomu, čo vnímate ako Božie vedenie, tak sa dostávate do konfliktu a tam zase treba konkrétne riešiť. Takže oni, veľmi často títo ľudia, vychádzajú z iného svetonázoru, ktorý je v konflikte s tým, ako my vidíme človeka. Jednoducho duchovno neuznávajú, poznajú len nejaké psychično, ak vôbec, alebo vrchol evolúcie, nahá opica, a teraz všetko to takto riešia. No tak je dobré potom byť u psychológa, ktorý je veriaci a ktorý vie, že s človekom to môže byť aj inak, ako len fyziologicky alebo psychicky. Takže keď máte podozrenie na fyzické príčiny, riešte ich ako fyzické. Keď sú psychické, tak sú psychické. A keď sú duchovné, tak sú duchovné. Ale tieto tri veci môžu byť spolu a vtedy, keď je to také klbko, tak to nie je ľahké a môže to dlho trvať, kým vlastne prídeme, že čo ako treba riešiť. Takže toto je veľmi, veľmi závažná vec a ja som bol svedkom toho, že to kresťania ignorujú a amatérsky to riešia. No a ďalšia závažná oblasť, ktorá už trošku sa tu objavila, ale treba ju špecificky spomenúť, je neznalosť alebo nedostatočná znalosť princípov kresťanského života. Ja tu poviem niekoľko príkladov. Ak pre duchovný život beriete teologické poučenia, ale váš svetonázor je informovaný nejakou filozofiou alebo ja neviem, svetonázorom, ktorý je bežne medzi ľuďmi, tak máte v sebe dichotómiu a chodíte z jedného kupé do druhého. A keď ste v jednom kupe, tak sa máte dobre a pôjdete do druhého kupe a že je to zlé. Dnešný svet bežne tvrdí, že pravda neexistuje a my ako pokorní kresťania si myslíme, tak ani ja nemám nejakú pravdu. Ja si myslím, že tu je dobre si povedzme všimnúť, čo Luther povedal, nemať istotu alebo potešenie v jasných tvrdeniach nepatrí ku kresťanskej mysli. Dnešný svet vás učí byť veľmi pokorný pri tvrdeniach Biblie. Samozrejme, opačný názor alebo opačný postoj je to, čo Biblia hovorí, že sluha pánov sa nemá vadiť alebo nemá byť bitkár. Takže medzi tým, že ja mám pravdu a teraz každému vrazím, kto si to nemyslí, čo ja. A medzi tým, no ja si to tak myslím, že možno Kristus je pán, ale vieš, každý má svoj názor. No tak ak to je takto, že on je možno pán, ale každý má svoj názor, no tak zabudni na kresťanský život. Kresťanský život je o tom, že Ježiš je pán každého, či ho chce alebo nechce, ja to viem, ale to neznamená, že sa s každým budem vadiť a budem chodiť po svete ako nejaký Napoleon, ktorý všetkých porazil. Medzi týmto je niekde pravda. Ale ak vás svetonázor určuje, že sa bojíte tvrdení, bojíte sa jasných výrokov, Ježiš je spása, jediný Ježiš, lebo sa niekto urazí, však postmodernisti teraz od všetkých možných týchto majú spásu, lebo každý má svoj názor, no tak to je absurdné, tak budete prehrávať jedna radosť, alebo jeden smutok, ak chcete. Takže takáto dichotómia je katastrofálna a mať v nej správny postoj, aby som nebol namyslený, že to ja som, ale zároveň seba istý v tom, že poznám Boha, je nie ľahké a môže spôsobovať dlhodobý problém. Že skáčem z jedného kúpe do druhého, z teológie do nejakej filozofie. Ďalšia vec, čo chcem vlastne v živote, dobré alebo Božie? To sa niekedy nám zdá, že však ja robím dobré veci. Ale nie všetky dobré veci, ktoré si ľudia myslia, alebo myslíme, že sú dobré, sú Božie. To nám možno nejde do hlavy, ale je to tak. Boh sa nepýta, či robíš dobré, ale či ho poslúchaš. Ak robíš dobré, ale nepýtaš sa, či je to od Boha, môžeš neustále prešlapovať a ísť na územie nepriateľa. Alebo prekračovanie písma. 1. Korintianom 4.6. Aby ste sa naučili nemyslieť na to, čo je napísané. To je disciplína. Nemyslieť na to, čo je napísané. Znamená, že on si predpokladá u kresťana takú disciplínu, že všetky moje názory sú podriadené písmu. Niekedy sme aj neprečítali písmo. Je to vôbec možné toto žiadať? Ale ide o život. Keď to neberieme vážne, tak samozrejme, že to príliš veľa, ale ak ide o život. No a potom sa dá spomenúť rozdiel medzi večným životom a vyslobodením z tohto sveta. Vy môžete mať večný život, hej, že proste váš duchovný život je večný. Keby ste zomreli, ste deti Božie. Ale to nie je to isté, ako že som vyslobodený zo všetkých tých zväzkov, ktoré v tomto svete mám. Hej, takže musím sa pýtať, nie len mám večný život, lebo to je obyčajne taká otázka, že ak mám večný život, všetko je v poriadku. Lenže večný život neznamená vždy vyslobodenie a tam si treba pozrieť niektoré iné veci. Kresťanský život, keď ho chcete skontrolovať, tak sa pýtate, či viem, čo je to žiť v Kristovi. Ak vám to nehovorí nič, treba to preskúmať. Čo to pre mňa znamená? Čo to znamená mať vzťah k Duchu Svätému? Čo je to naplnenie Duchom Svätým? Ak chcete byť bojovníci, jediný úspešný boj je možný v plnosti Ducha Svätého. Nezdravé letničiarstvo proste dosiahlo to u kresťanov, že sa boja plnosti. Že tí šialení charizmatici, tí iné nevedia len kričať a skákať a tlieskať a nedá sa s nimi rozprávať. Toto je názor niektorých ľudí. Žiaľ, že to býva pravda. Ale to neznamená, že plnosť Ducha Svätého nepotrebujeme. Ono, že nie je tako, ako nám niekto zvestuje, ale ak sme proti tomu, tak sa nečudujeme, že prehrávame. Len preto, že sme zažili nejaké, alebo že nás niekto naučil, že to môže viesť k excesom, hej, k nejakým prehnaným veciam. A ďalej vzťah k cirkvi. Cirkev je telo Kristovo a ak ju odmietame, pretože cirkev, to sú takí tradiční alebo hlúpi ľudia, nikto tam nemá žiadny rozum, no tak Kristus miluje cirkev. To je telo Kristovo a my si nemôžeme dovoliť hovoriť, títo ľudia, čo tu, hej, ja chcem byť iný, alebo si založiť vlastnú, alebo niečo. Takže to sú nedorozumenia. Ja som hovoril jednu sériu o zákonníctve, takže zákonníctvo môže byť takýmto problémom. A ešte nakoniec spomeniem jednu vec, ktorou sa teraz viac zaoberám a neviem presne to popísať, ale zdá sa mi, že toto je veľmi častý problém u veriacich ľudí a to je to, čo Biblia nazýva zarmucovanie Ducha Svätého. Zarmucovanie Ducha Svätého je hriech ľudí, ktorí sú spasení. A je to čosi ako keď nehrešíte proti zákonu, ale proti láske. Keď urobíte zlé niekomu, kto vás má rád, tak vás nepotiahne na súd, ale bude smutný. A ak je Duch Svätý z vás smutný, tak sa nečudujte, že aj vy ste smutní. Pretože možno, že máte istotu spásy, ani ju nestratíte, pretože to neznamená, že ste stratili spásu. Ale ak Duch Svätý z vás smutný, tak nemáte svedectvo, že ste deti Božie, nemáte istotu, že Boh vás vedie, nemáte radosť, nemáte ovocie ducha a správate sa veľmi často ako obyčajný sveták, napriek tomu, že viete, že ste kresťan. A nikto vám to nemôže spochybniť. Takže zarmucovanie Ducha Svätého je čosi ako ubližovanie Duchu Svätého. Je to ako keď ste síce na pôde, ktorá patrí Bohu, ale nechcete sa s nikým tam rozprávať. Teda s tým, kto je váš sprievodca, Duch Boží, Ježišom, s ním nechcete mať kontakt. No tak je to smutné kresťanstvo. A takéto smutné kresťanstvo často končí tým, že Boh vás nevedie svetlom, ale vedie vás problémami. To znamená, ak si nedáte povedať, že choď tadialto, tak vám nastaví kadejaké problémy, že neustále dodačoho vrazíte a máte odreté uši, nos, všetko je zakrvavené, lebo vy síce idete kadial by Boh chcel, ale nie zvnútra, ale zvonku. Rozumiete to? Ste ako zver v klietke, ktorý neustále naráža na mreže, tie droty tej klietky, lebo niečo iné chcete ako to, čo je znútra. To vyplýva z toho, že Duch Svätý je zhrmútený. A toto je niečo veľmi závažné, pretože nevieme to riešiť tak, že vás niekto obviní z hriechu. Že tam nie je hriech v tom zmysle, že ste stratili spásu. Je to niečo, čo je veľmi smutné, pretože je to aj dobré, aj veľmi zlé. A toto môže byť príčina neustálých dlhodobých problémov. Takže, áno. Je to hriech, ale nie je to hriech, ktorý sa dá len tak popísať ako vypadnutie z milosti. V tom je ten problém. No určite, samozrejme. Áno, určite. Ja som nepovedal, že to nie je hriech. Len je to špecifický typ hriechu, ktorý nie je o zákone, ale o láske, o vzťahoch. Rozumiete, vy môžete niekomu ublížiť tak, že vám to nebude vyčítať, ale pomyslí si svoje a už sa s vami nebude rozprávať. To aj medzi ľuďmi existuje. Poznáte to? Nie každého, kto vám zle urobí, ťaháte ho na súd, alebo budete ho žalovať. Si poviete, no tak maj sa dobre, hej. Čo ti na to poviem? No. A keď vám Duch Boží toto povie, dobre, no tak, hej, nejdem s tebou na súd, ale no choď si, hej, keď sa ti to tak páči. No a vaše kresťanstvo je veľmi smutné. Takže to sú, myslím si, ja netvrdím, že som všetky opísal, ale základné formy dlhodobých problémov a keď sa vám zdá, že to tu nie je a máte nejaký dlhodobý problém, no tak pred Boha povedať, Pane, tak mi to ukáž. Rozhodne to nevzdajte, pretože ten dlhodobý problém má svoje miesto. On tam nie je náhodou, on je tam na nejakú výchovu, alebo je tam nejaký problém, ktorý vám nikto nevie povedať, čo tam je a treba ho odstrániť. Hej? Ja to neviem povedať, lebo na to treba niekedy proroctvo. Takže ja sa budem teraz modliť. Ďakujem ti, že sa staráš o všetky naše veci, a ktoré my nevieme pomenovať a sa nám zdajú neriešiteľné, ty o nich vieš. Chceme, Pane, aby sme mohli mať radosné kresťanstvo, ktoré je síce bdelé neustále, ale zároveň isté v tom, že ty si ten boj už vyhral. Amen.